подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дзмітры Гурневіч. Сёння дзень волі. 25 сакавіка 1918 году Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла трэцюю ўстаўную грамату, якой абвясціла незалежнасць БНР і аддзяленне Беларусі ад Расіі. Пра гэтую гістарычную дату і стан беларускай незалежнасці сёння я буду гаварыць са сваімі госцямі. Мой першы гость, кіраўнік антыкрызіснага народнага управлення і намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел.
Вітаю вас.
Спадар Павел, скажыце, а што для вас увогуле дзень волі?
Ну, перадусім словы падтрымкі ўсім журналістам Радыё Свабода хацеў бы перадаць і павіншаваць таксама ўсіх беларусаў і беларусак з днём волі. Дзень волі гэта свята, гістарычная падзея, гэта будуючая падзея для беларускай нацыі, для беларускага народу. У гэты дзень мы павінны ўзгадаць паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, слуцкага збройнага чыну, ўзгадаць дэпутатаў Верхоўнага Савета 12-га склікання, усіх тых беларусаў і беларусак, якія выходзілі на акцыі, на маршы, на мітынгі першы напрыканцы 80-х і 90-х, якія вялі барацьбу з рэжымам Лукашэнкі, усіх тых, хто выйшаў на пратэсты супраць дыктатуры ў 2020-м, узгадаць тых, хто паўстаў супраць вайны, якую развязала Расія пры падтрымцы Лукашэнкі ў 2022-м, усіх палітвязняў, якія терпяць сёння за свабоду і незалежнасць беларускага народу, усіх тых, хто змагаецца ўнутры і усіх, хто працягвае змагацца ў эміграцыі. Я хацеў бы узгадаць, як беларус да беларусаў і беларусак сказаць словы шчырага дзякуй за тое, што яны робяць, за тое, што мы разам робім і не здаемся. Для мяне Дзень волі – гэта перадусім падстава стварэння незалежнай Рэспублікі Беларусь. Тую назву, якую атрымала нашая краіна яшчэ да Лукашэнкі, тут важна падкрэсіць, менавіта ў 1991 годзе. Для мяне тады незалежная Беларусь асэнсавалася і з бел-чырвона-белым сцягам, і з гербам пагоні. Я памятаю, як стоячы на каленях слухаў па радыё абвяшчэнне таго, што у нас будуць нацыянальныя сімвалы, дзяржаўнымі сімваламі Беларусі. Бо мой бацька, мой брат выходзілі на мітынгі яшчэ напрыканцы 80-х. Сёння гэта і мае дадатковы сэнс, бо мы змагаемся за волю для беларускага народу, бо без свабоднага народа уявіць незалежную Беларусь немагчыма. Бо народ, які будзе знаходзіцца пад гнётам, пад акупацыяй, пад ціскам прарасійскага рэжыму, ён не ў стане будзе забяспечыць незалежную Беларусь, існавання, працяг існавання незалежнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь.
Спадар Павел, вы самі сказалі зараз, што бацька ваш брат выходзілі ў канцы 80-х. Ну, дзень волі, напрыклад, доўгі час быў табу ў савецкія часы. Мала хто з беларусаў пра яго чуў. А калі вы ўпершыню пра яго даведаліся? Ну, і не ведаю, ці пачалі святкаваць, ці хаця б першае адчуванне, калі вы дазналіся, вау, ёсць такі дзень.
Я быў школьнікам і памятаю, як бацька браў энцыклапедыю БССР тады і чытаў мне артыкулы пра Вялікае княства літоўскае. Я не памятаю, ці быў там артыкул пра БНР, але ён распавядаў, бо ён шмат чытаў і хацеў ведаць больш пра гісторыю нашай дзяржавы. І ён шмат што выказваўся і пра вайну ў Афганістане вельмі крытычна. І сказаў мне калісьці маленькому хлопчыку, я не хачу, каб мае сыны пайшлі ваяваць у Афганістан. Таму ён навучаў мяне. І я тут таксама хачу падкрэсліць, што шмат у чым залежыць ад нас, ад бацькоў. Я ганаруся тым, што мая дачка Яна Латушка, якая з'яўляецца дэлегаткай Каарнацыйнай Рады, сама захацела пайсці ў палітыку, і яна падтрымлівае таксама беларускасць у сябе, шанаванне беларускай гісторыі. Так я атрымаў ад свайго бацькі, ад сваёй матулі, я за гэта ім шчыра ўдзячны. Гэта напрыканцы 80-х. У нас заўсёды быў свой сямейны бел-чырвона-белы сцяг, з якім бацька пайшоў і атрымаў першы раз палкамі міліцэйскімі ад міліцыянтаў. Я памятаю, як ён прыйшоў збіты напрыканцы 80-х, калі быў марш у Карапаты, тады на чале Зянона Пазняка. Мой бацька стаў адным з першых членаў Беларускага народнага фронту адраджэння. Так што ён заўсёды быў з рухам дэмакратычным, вольным рухам, вольнай Беларусі.
Дзень волі святкуюць у розных краінах, у Беларусі зараз публічна, гэта практычна немагчыма, хіба што як сямейнае свята. На нашым сайце, дарагія гледачы, вы можаце пабачыць падрабязнасці, як гэты дзень святкуюць у розных краінах, а зараз давайце паглядзім, як у Вільні ранкам каля будынка Сейма уздымалі беларускія нацыянальныя сцягі, пазней мы вернемся ў гэтую студыю з Палам Павлычам.
Каля будынку літоўскага сейму 25 сакавіка прайшла цырымонія ўзняцця беларускага нацыянальнага сцяга. У цырымоніі адзначэння гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек, у тым ліку Светлана Ціханоўская, прадстаўнікі яе офісу, літоўскія дэпутаты, замежныя дыпламаты і самі беларусы. Хвілінай маўчання прысутныя ўшанавалі памяць тых, хто загінуў за незалежнасць Беларусі. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская звярнулася да прысутных па-літоўску, ангельску і беларуску.
Сёння я адчуваю вялікі гонар, калі слухаю гімн БНР. Але яшчэ больш, калі бачу наш сцяг. Сцяг, які стаў сімвалам надзеі, пратэсту, але галоўнае нязломнасці беларусаў. Я шчыра веру, што пакуль лунае наш сцяг, пакуль гучыць беларуская мова, пакуль у нас ёсць такія саюзнікі, як Літва і ўсе прысутныя тут краіны, мы вернем сабе сваю незалежнасць і абавязкова даб'емся свабоды.
Літоўскі дэпутат, намеснік кіраўніка парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь Жыгімантас Павілёніс заклікаў беларусаў найперш спыніцца размаўляць па-расейску.
Па-першае, перастаньце размаўляць па-расейску. Проста спыніцеся. Гэта мова вашага акупанта. Вучыце і беларускую, і літоўскую, і ўсе іншыя еўрапейскія мовы, бо вы найлепшыя дыпламаты сваёй свабоды.
Ну, я думаю, што ён ведае, што ён гаворыць. Літоўцы, яны прайшлі гэты шлях. Гэта цяжка адмовіцца ад расейскай мовы. Я нават яшчэ не адмовіўся. Але працуем над гэтым. Мова, яна аснова нацыі на самой справе. І таксама і незалежнасці. Бо, ведаеце, пакуль жыве мова, жыве і нацыя.
Пасля мітынгу удзельнікі акцыі рушылі да алеі беларускай дэмакратыі, дзе пасаджаныя дрэвы ў гонар беларусаў, якія загінулі за незалежнасць.
Не адзакіце, не жыве вечна, а жыве вольна.
Жыве вольна.
Жыве вольна вечна.
Но.
Сёння ж дэмакратычная лідарка Беларусі выступіла ў літоўскім сейме, дзе нагадала, што Літва адной з першых прызнала незалежнасць БНР у 1918. Пазней прыняла першы ўрад у выгнанні, а ў студзені 1991 ўжо беларусы разам з літоўцамі баранілі свабоду каля парламенту і тэлевежы ў Вільні.
Гэта быў рэпартаж са святкавання Дня волі ў Вільні. Дарэчы, не адзінае святкаванне. Праз некалькі хвілін мы яшчэ вернемся. У нас будзе прамы эфір з Вільні. Спадар Павел, скажыце, а як вы святкуеце Дзень волі? Як увогуле лічыце правільным яго было б святкаваць?
Ну, мы святкавалі ў Варшаве таксама маршам. Мы ўзялі экспанат з музея Вольны Беларусі, таго праекта, якое стварыла народнае антыкрызіснае ўправленне. Але гэта жывы экспанат, які прыехаў да нас з Вільні, і зараз ён лунае над вуліцамі Варшавы ўжо чарговы раз, другі раз. Это 330 метраў. Шмат беларусаў прыйшло, і я шчаслівы ад гэтага. Важна, што прыйшлі беларусы з дзецьмі, з маленькімі дзецьмі. Гэта значыцца, будзе пераемнасць пра тое, што я казаў на пачатку, ад бацькоў да сыноў і дачок. і так працягвае беларуская мова, воля, працягваецца беларуская гісторыя, працягваецца наша вера ў дзяржаўнасць, і будучая дзяржава ад гэтага будзе залежыць. Нягледзячы на тое, што Лукашэнка, яго рэжым запалохваў, і больш за 400 крымінальных справаў узбуджана, як яны дэкларуюць за ўдзел у акцыях супраць так званых выбраў 26 студзеня, беларусы выйшлі і прыйшлі. Хтосьці прыйшоў з маскамі, у акулярах, але важна, што прыйшлі. І я таксама хачу, я перакананы і ўпэўнены ў тым, што беларусы ўнутры Беларусі таксама святкуюць. Я кажу, што можна накрыць белым абрусам стол, можна пакласці рушнік беларускі, можна купіць кветкі, можна проста паціснуць руку сябру ў сяброўцы, можна прыкласці руку да сэрца і сказаць, што вось тут яна жыве, мая Беларусь, у маім сэрцы. У кожнага беларуса і беларускі. Я перакананы, што шмат беларусаў сёння скажуць гэтае слова. Жыве Беларусь. Гэтыя два словы. І нават, калі можа не прамовіць голасна, але ўнутры ў сабе прамовіць гэтыя словы. У гэтым у мяне няма ніякага сумнення. Бо і 2020 год у нейкім сэнсе стаў пераломным. У нейкім сэнсе мы можам параўноўваць і з 1918-м. Бо ўжо гэтую нацыю, якая будзілася беларуская, ўжо заснуць не ўдасца. Я веру ў гэта, я перакананы і буду рабіць усё, што залежыць ад мяне, як беларуса, каб сапраўды гэта не спынілася. І мы змаглі дайсці да той мэты. Вольнай, незалежнай, дэмакратычнай і, дай Божа, еўрапейскай Беларусі.
Вось, менавіта, мы сёння узгадваем пра трэцюю ўстаўную грамату Беларускай Народнай Рэспублікі, дзе гаварылася пра тое, што скідваецца ярмо з вольнага краю, пра незалежнасць ад Расіі. І вельмі часта і гісторыкі, і, ў прынцыпе, самі беларусы называюць як бы гэта ідэаламі 25 сакавіка. Скажыце, як, на вашу думку, сёння можна гэта набліжаць?
Перадусім, працуючы пра самаадукацыю. Я перакананы, што самаадукацыя – гэта тое рэальнае і найбольш небяспечнае, для нас, што бяспечнае, прабачце, бяспечнае тое, што для нас магчыма ўнутры Беларусі. Разумела, у эміграцыі трэба будаваць моцны рух, трэба падтрымліваць усе грамадскія дэмакратычныя ініцыятывы, інстытуты, якія беспрэцэдэнтна мы стварылі. Так, зразумела, ёсць апазіцыя, якая не пагадзіцца з маімі словамі, але гэта беспрэцэдэнтна, што мы маем. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі блогераў, падтрымліваць народныя амбасады, прадстаўніцтвы дэмакратычных сілаў, будаваць гэтую сістэму, каб мець моц і сілу. Гісторыя даказвала, і польская гісторыя даказвала, што іміграцыя ўплывала на змены ў краіне, і Польша атрымала сваю незалежнасць у 1919-м, дзякуючы таксама волі іміграцыі. Францыя, рух супраціву, Шардэголь стаў прэзідэнтам Францыі, але ён усё ж такі развіваўся па-за межамі. Латвія, дыаспара латвійская, якая ніколі не пагадзілася з акупацыяй Савецкім Саюзам Латвіі і пазней аднавіла краіну. Я ўзгадваю, што я калісьці сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Адамкусам як міністр культуры на тысячагоддзі Літвы, і прэзідэнт Літвы быў грамадзянінам ЗША і Літвы. І гэта падкрэслівае, што дыаспара таксама мае моц і сілу. Таму Лукашэнка вядзе барацьбу супраць нас. Паглядзіце, што ён баіцца моцнай іміграцыі, баіцца моцнай дыаспары, інстыцыялізаванай, якая сістэмна, мэтанакіравана вядзе барацьбу за палітычныя змены ў краіне, за дэмакратычныя змены ў Беларусі. Таму ён сёння нават у сваёй фэйкавай інаўгурацыі узгадвае беларусаў за межы. Ён узгадвае гэтыя санкцыі, бо ён гэтага сапраўды баіцца. Бо калі ж ты не баішся, ну ты проста памінаеш гэта ў сваіх выступленнях. Ты супраць гэтага не вядзеш барацьбу, а ты высылаеш, ствараеш групы агентаў, КДБ, якія фільм правакуюць, кантралююць, спрабуюць атрымаць інфармацыю, пазней узбуджаюць крымінальныя справы ўнутры Беларусі. Значыцца, мы сіла. Так давайце гэтую сілу ўзмацняць, захоўваць.
І давайте якраз зараз паглядзім канкрэтна гэтых людзей у эміграцыі, што казалі ўдзельнікі акцыі з нагоды Дня волі ў Вільні. І пазней мы вяртаемся ў студыю, працягваем размову з Павлам Павловічам.
Мне кажется, беларусы уже достойны, конечно, праздновать вместе этот день. И Очень хочется, чтобы Беларусь стала вольной. Мы столько настрадались, натерпелись, и внутри страны сейчас то, что творится. И в эмиграции всем сложно. И сегодня еще кое-кто назначил себе праздник. На самом деле, мне кажется, это такой его позор назначить инаугурацию на День воли. Вот. Я желаю белорусам, буду в камеру говорить, не опускать руки. Я желаю белорусам бороться до последнего, держаться до последнего, верить. Может быть, это смешно, но вера помогает. Вера помогает в самые сложные дни, в самые черные дни. Можно бесконечно пробивать днище, но когда-нибудь все-таки мы доберемся до того дна, когда нас просто начнет уже поднимать вверх. Мы все равно победим. Диктатура не вечна, режим Лукашенко не вечный. И все горе, которое сейчас испытывает Беларусь, оно тоже конечно. Я желаю держаться. Я вас люблю, мои дорогие белорусы. С Днем воли. Живи, Беларусь. Все будет хорошо.
Беларусам этот день вельми важный, потому что в этот день была обвешана самостоятельность Беларуси. И это было подставой для того, как далее, навод у Советского Союза, это была особная республика, а не некая область в складе России. И так само это было подставой потом, как бы у нас была незалежная держава. Але зараз, на жаль, вельми складанная ситуация. И есть погроза, что Беларусь снова может стратить свою незалежность. Але треба с этим нечто робить. И треба змагаться супроть вот этого, супроть российской навалы. Зараз складано сказать, але что докладно, они повинны робить это... выказывать свое меркование, показывать, что мы белорусы, что мы не россияне, что это зусим иншая краина, это зусим инший народ. Это не Россия.
Это нечто от души, понимаете? Это про то, что человек повинен быть свободный. У яго павінна быць свае думкі, і ён павінен выказваць гэта, сваю пазіцыю і не маўчаць. Таму, напэўна, для мяне гэты дзень важны, і мы павінны паказваць сваю нацыянальнасць, што мы ёсць. І вось у кожнага народа ёсць такі свой дзень, калі яны святкуюць сваю незалежнасць. Вось для нас гэты дзень незалежнасці. Дзень волі, дзень свабоды ад акупацыі, ад другіх акупантаў. Мова – гэта аснова нацыянальнасці. Бо калі няма языка, то няма і нацыі. Чаму расейцы так любяць навязваць сваю мову? Душыць другіх, каб стіраліся другія нацыі. Вось каб не было другіх людзей. Яны не любяць, каб былі другія, акрамя іх. Таму трэба абараняць сваю мову. І мова – гэта аснова, аснова нацыянальнасці. Не будзе мовы, не будзе беларусаў.
Спадарства, я нагадаю, што вы глядзіце ў прамым эфіры «Пік свабоды» на канале «Свабода прэмі». Мене зовут Дмітрий Гурневіч, а мой гость Павел Латушка. Спадар Павел, а на вашу думку, чаму Лукашэнка зрабіў інаўгурацыю сёння? Ці гэта выпадковасць, ці не?
Ну, 7 разоў аб'явіць сабе прэзідэнтам, гэта не значыцца, што стаць прэзідэнтам. Пачнем з таго. Ён прызначыў гэты дзень спецыяльна, мэтанакіравана. Я перакананы, што гэта ідэя Максіма Рыжанкова, і у якой ён пераканаў Наталію Пяткевіч, якая была таксама сёння прысутная на гэтай цырымоніі. Яны думалі адыграць інфармацыйна наступны падыход. Мы перамаглі. Мы ўжо стаім на полі беларускіх дэмакратычных сілаў, беларуская апазіцыя, але шырэй, бо ўсё ж такі дэмакратычныя сілы, это не апазіцыя, гэта як бы меншасць, мы ўсё ж такі большасць, і мы кантралюем сітуацыю. Я забіраю гэты парадак дня, але заўважце, Лукашэнка, як сказала Эйсман, сам пісаў сабе тэкст, сам правіў гэты тэкст. І мы не пачулі сёння з вамі ніякіх моцных словаў пра незалежнасць, нават ад нейкае аднясення да нейкіх гістарычных падзей, што можна было бы чакаць нават з яго як бы пункту гледжання. Ён все ж таки у апошні момант перадумаў, ён спалохаўся заходзіць на гэтае слізкае для яго поле, бо ён той чалавек, які здраджвае незалежнасці і суверэнітэту, і гуляцца на гэтым полі для яго вельмі складана. Канешна, яшчэ адзін аргумент, ён вельмі такі жадны чалавек. Ён да апошняга дня хацеў выкарыстаць все, што прадугледжана Канстытуцыяй, каб ад гэтага пачаўся 5-гадовы адлік яго нелегітымнага тэрміна. Ну так ён рабіў раней, часта прызначаючы свае безвыбары на апошні дзень, калі яны маглі адбыцца ў адпаведнасці з Канстытуцыяй.
А што вашу ўвагу звярнула найперш падчас сённяшняга гэтага дзеяння?
Першая паўночная Карэя, гэта картэж, які ехаў. Мы бачылі зачышчаныя вуліцы мінскай сталіцы. Так, там былі групкі людзей, якія стаялі, напрыклад, каля прадпрыемства «Атлант», да, са сцяжкамі зялёна-чырвонымі. Ну, бачна, што гэта зарганізаваны. Ну, людзі ж не выходзяць так па сваёй волі, жаданню, папрывітаць, як казалі там дыктары, народ вітае абранага прэзідэнта Беларусі. Да? Якой народ? Каго вітае? Усім раздалі гэтыя сцяжкі, яны выйшлі групкай, пастаялі, ну таму што прэмію заплацяць альбо пад прымусам, бо звольняць. А ўсе іншыя ўчасткі трасы былі вольнымі, бо там працавала служба бяспекі. Гэта перш. Ну, па-другое, што атмасфера ў залі. Па-першае, гэта было выступленне чалавека з мінулага, чалавека без бачання будучага, чалавека стомленага, у якога няма стратэгічнага бачання нават таго, якім спосабам ён захавае сваю ўладу ў краіне. Мы не пачулі новых ідэй, але мы пабачылі твары тых, хто сабраўся ў гэтай залі. Некаторых з іх я ведаю, шмат уже хто змяніўся, але ж даволі шмат я ведаю. І я пабачыў у гэтых тварах стомленасць. Звярніце ўвагу, не было аплодисментаў, не перарывалі яго. Нават па інтанацыям, дзе Лукашэнка спрабаваў падняць градус, гэта не выклікала аплодисменты, што было раней. Бо людзі стомлены, у іх вачах я бачу, што яны ўжо стаміліся ад яго, ўжо на чацвёрты дзясятак, калі ж ты наканец адыдзеш. Ну, уявіце сабе, заўтра прэзідэнт Турчын. Што Турчын будзе саджаць у турмы людзей, будзе дэпартаваць беларусаў, будзе закрываць усё, абмяжоўваць? Не, усе дакладна разумеюць, што як толькі няма Лукашэнкі, прыходзіць да ўлады новы прэзідэнт, легальна абраны, то гэта зусім іншая сітуацыя ў краіне. Палёгка наступае абсалютная псіхалагічная разгрузка. І гэтыя людзі, якія сабраліся, за некаторым выключэннем, ну хто там швед вельмі быў задаволены, ну гэта такі, не ведаю, там Гебельс сучасны, прокурор, як яго там акрэсіць, Вышынскі, хутчэй за ўсё, да? Вышынскі, сталінскі. Вось ён там усміхаўся, радаваўся. Некалькі там таксама жанчын усміхаліся, можа з рэгіёну прыехалі, а большасць сядзелі з вельмі панурымі тварамі. Бо ім гэта таксама ўсё ўжо надаела. І гэта зразумела. Ну, уявіць сабе, 600 тысяч беларусаў, пададзеных ААН, было выкінута з краіны за гэтыя 4,5 гады. 600 тысяч, памножым, што ў кожнай сям'і, блізкіх, родных, 4, 5, 6 чалавек. Палова краіны датычыць рэпрэсіі. Палова краіны родныя, блізкі з'ехалі з краіны альбо патрапілі пад каток рэпрэсій. Хто будзе ім задаволены? Якія 87%? Што ён каму расказвае?
А ці ўдзельнічалі вы раней ўвогуле ў інаўгурацыях? Тады што вас, скажам, звяртала вашу ўвагу і чым гэта адрознівалася ад сённяшняга?
Я не думаю, што спецыяльна тады гэта адбывалася ў Палацы Рэспублікі. Я памятаю, што як міністр культуры адказваў за культурную канцэртную праграму, за нейкую частку цырыманіяла ў Палацы Рэспубліцы. Памятаю, што тады было патрабаванне пакойнага Макея, каб усе спевакі і спявачкі выступалі ў жывую. І я памятаю, што ў мяне адбыўся пазней Макей нават запатрабаваў мяне па выніках інаўгурацыі прадставіць спіс, хто ўсё ж такі пеў пад фанеру, а хто ўжывую, пад фанеру спявалі. Ірына Дарафеева, Анатолий Ярмоленко, ну і беларускі ансамбль, державний ансамбль «Пісняры». Вось. Цікаво, што Лукашэнка ніколі не застаецца на канцэрты. Ён не застаецца на канцэрты ні 9 мая, ні на Дзень незалежнасці яго, які ён прыдумаў. Але вось на канцэрты, звязаныя з інаўгурацыяй, ён заставаўся. Ну так было, калі я працаваў міністрам культуры. Ён сядзеў там на гэтай высокай трыбуне у палацы Рэспублікі, хто быў, то я думаю, што ведае, там такая ёсць две ложы злева і справа. Вось там ён сядзеў, бадай жа, з Мікалаем і глядзеў гэты канцэрт. Ну, вось што мне так запомнілася з гэтай цырымоніі.
Самое апошняе пытанне. Скажыце, вось сёння і мой рэдакцыйны калега, наш палітычны аглядальнік Валерый Карабалевіч, пішучы тэкст пра інаўгурацыю на нашым сайце, вось можаце ўсе прачытаць, хто мае такое жаданне, звяртнуў увагу на тое, што ну, не было кадраў падчас трансляцыі, як Лукашэнка выходзіць з машыны. Наўрад ці гэта проста так, бадай там фізічны стан не вельмі дазваляе гэта паказаць прыгожа. І ў сувязі з гэтым, ці як вы самі вось бачылі кандыцыю, бо пра яго гаворыцца шмат, пра стан здароўя, ці гэта апошняя інаўгурацыя, ці гэта не апошняя інаўгурацыя.
Ну, ён падрыхтаваў транзіт, таму ён ўсё ж такі улічвае сітуацыю, калі ён можа адысці ў нябыт. Зразумела, што стан здароўя ў яго дрэнны, і тут не трэба спекуляваць, тут мы проста бачым з вамі вонкава, як ён выглядае, цік твара, шыі, мы бачым, што яго праблема з тым, як ён ходзіць, гэта каленныя суставы, гэта пазваночнік, гэта праблемы, як мы ведаем, цукровага дыябету. Ну, наша інфармацыя, якая даходзіць да нас з Беларусі, што ён апошнім часам вельмі часта картэж накіроўваецца ў Ждановічы, у так званую прэзідэнцкую клініку, дзе Абельская з'яўляецца кіраўнічкай, бо праблемы са здароўем нарастаюць. Ён разумее, што ўжо хутка прыйдзе час адыходзіць. Зразумела, што ён не адмовіцца ад улады ніколі. Толькі я разглядаю сітуацыю адзіную. Калі ён ўжо будзе не ў стане хадзіць, калі сапраўды кантраляваць будзе яму цяжка сітуацыю Украіны, то тады ён будзе сядзець на пасадзе старшыні гэтага ўсебеларускага народнага сходу, а пасаду прэзідэнта, як ён марыць, канешне, хацеў бы аддаць Мікалаю. Ну, альбо кагосьці акрэсліць. Хаця, я думаю, будзе рабіць усё, каб падрыхтаваць Мікалая. Там 25-27 гадоў, я не ведаю, колькі там ён паспрабуе пратрымацца. Ну, але сёння мы пачулі з вамі шмат хлусні. Хто будзе глядзець гэта, я вымушаны быў паглядзець яго выступленне, ну, там жа кожная цытата – гэта хлусня. Асабліва пра свабоду слова ў Беларусі, прапісаную ў Канстытуцыі, да? Гэта пра моладзь, якая давярае дзяржаве. Што не вазьмі, то што ў нас асаблівы суверэнітэт электаральны, і што гэта прыклад для іншых для іншых краінаў свету, як саджаць усіх канкурэнтаў у турмы, як журналістаў саджаць у турмы, як закрыць усе незалежныя СМІ. Ну там што ні тэзіс не бяры, пра вайну таксама, што мы ўстав ООН падпісалі, і мы за мір, але ён прадставіў тэрыторыю. Гэта цудоўнае выступленне з пункту гледжання зараз абвяржэння ўсіх тэзісаў, якія сёння прамовіў Лукашэнка.
І пра тое, што палова свету марыць пра такую дыктатуру, як у Беларусі. Так. Дзякую вялікі, спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў старшыня Народнага антыкрызіснага ўправлення, а таксама намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Дзякую, спадар Павел вялікі. Мы працягваем наше выданне. Я нагадаю, што вы глядзіце прамы эфір «Пік свабоды». З вамі Дзмітрый Гурневіч у Праскай студыі. І да нашага эфіру далучаецца Юры Дакархруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода. Прывітанне, Юры.
Прывітанне.
Юры, скажыце, як на вашу думку, выступленне сёння Лукашэнкі, гэта была хутчэй дзея чалавека, які перамог усіх сваіх ворагаў і апанентаў, ці ўсё ж такі не да канца?
Ну, у свеце яго свядомасці перамог. Я думаю, што яму так гэта цяпер выглядае. Хаця, ведаеце, я вось падумаў, што Александру Лукашэнку ў 94-м годзе, калі ён сапраўды змагаўся з сур'ёзнымі канкурэнтамі, і ён іх перамог. Ну, вот цяперашняя інаўгурацыя наўрад ці спадабалася. Я думаю, што той Лукашэнка, малады Лукашэнка, ну, зразумеў бы ўсю фальш вот этого цяперашняга цяперашняга спектаклю. І прычым тут можна спрачацца, колькі яго падтрымлівае людзей, а тое, што хтосьці падтрымлівае, так, ну, у мяне, напрыклад, сумневаў няма. Але ён стварыў з гэтага чорную скрыню. Ніхто не ведае. Ён не даў магчымасць беларусам выказацца свабодна, шчыра. Ён сканструяваў такую сітуацыю, калі фактычна яго ніхто не выбіраў. І ён сам сябе прызначыў.
Ну, але прынамсі яму это прынамсі самі вы сёння заўважылі тое, што вас магло, скажам, уразіць. Вы кажаце, у 94-м годзе Лукашэнка быў іншы чалавек з іншай энергетыкай. А сёння што было самае энергетычнае, на вашу думку?
Ну, вот это, я думаю, фраза, которую вы працытавалі, наконт таго, што паўсвету марыць мець такую дыктатуру, як у Беларусі. Ну, это ўвогуле гучыць пэўны, да пэўнай ступені, вот, вот як здзек, як падколка. І тое, што ён у сур'ёзнай прамове гаворыць такое, ну, это сведчыць пра ўсё ж такі, дзе ты, мне здаецца, ў глыбіні душы ён разумее, што это ўсё ж такі несапраўднае. Это неправільна. Вот я ізноў жа кажу, таму Лукашэнку, маладому депутату, ну, вот это бы не спадабалася. Это неправильно, гэта не па праўдзе. І я думаю, што вельмі многім беларусам, можа быць, нават тым, хто за яго галасаваў, я думаю, часткі. Так, яны яго падтрымліваюць, но яны б хацелі, вот, як бы, каб была канкурэнцыя, каб іх праўда перамагла. А ў дадзеным выпадку, ну, перамогі як бы і няма. І в гэтым сэнсе, ведаеце, многія дыктатары перад сваім падзеннем, скажам, той же Чаўшэску, ён быў абсалютна разгублены, ён думаў, што яго рэальна падтрымлівае вся краіна.
Юрый, скажыце,
а вот это рассыпалось імгненна.
Менавіта за фактычна на дэманстрацыю падтрымку Чаўшэску ён пасля яе страціў жыццё. Былі чаканні, што Лукашэнка пойдзе вось падчас як бы гэтай інаўгурацыі, ну, прынамсі засведчыць сваё жаданне да згоды, да прымірэння з тым людзьмі, якія яго не жадаюць бачыць на гэтай пасадзе. Вы адчулі такую атмасферу?
Ну, я адчуў адваротную. Там такая была, ведаеце, фігура мовы, ён сказаў, што я вот удзячны гэтым змаграм, гэтым эмігрантам, гэтым беглым, якія там санкцыі, да санкцыяў заклікаюць там супраць вот мяне. І, маўляў, гэта толькі ўмацавала нас, гэта паказала нам, наколькі важная вот наша стабільнасць, якую мы забяспечылі і якую яны, гэтыя змагары, хацелі знішчыць, ўвогуле, разбурыць Беларусь, беларускую дзяржаўнасць і гэтак далей. Ну, вот, па сутнасці, это синонім таго, што он казаў у 21-м годзе. Ползіце на каленях, здавайцеся, капітулюйце, у вас няма ніякага іншага выйсця, акрамя гэтага, ніякага прымірэння, ніякага паразумення таго, што матывы падзеяў 20-го года, ну, яны былі яны мелі падставу, як мінімум падставу ў беларускім грамадстве. Ну і цікава, дарэчы, як ён вот і сёння абыграў, што называецца, павестачку, парадак дня. Бо парадокс палягае ў тым, што ў 20-м годзе, калі ён распавядаў, што это ўсё Амерыка, это ўсё проста спецаперацыя, прэзідэнтам США тада быў Дональд Трамп, который он зараз нахвальвае, вот толькі сёння, здаецца, хіба не адзіная прамова, калі ён не пахваліў Трампа. Вот. Так вот, тады Трамп быў Амерыкай, а вот сёння было сказано, значит, што вот это в Амерыцы паказалі, што вот это USAID, NET, вот яны ўсё это арганізавалі. Яны арганізавалі, заварылі кашу ў Беларусі. А Трамп хороший.
А вот головное это не выйти на самих себе.
Да, 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 да. Трамп хороший, Трамп хороший. Хотя, ну, как бы, эти институции в певном смысле подпорядковывались от Ады Трампа. Ну, тут про логику, как бы, великого дбания нема, але треба сполучить две речи. С одного боку, зловесная рука ЦРУ, НАТО, там, и Белого дома, а с другого боку, Трамп-то хороший. Ну, и тому, вот, значит, Трамп-то он таки хороший, да, а вот USAID, вот яны, это их змова. Ну, так отрымалась крышечку не хлемяжа, як из НАТО было сказано, НАТО концентрует натовские войски. Что, до речи, за натовские войски? А польские войски это натовские войски, те не натовские, те НАТО это такой особный субъект, отрозный от Польши, Франции, Немецкой. Ну, вот натовские войски, они, значит, концентруются на мяжи, и они хотят нас втягнуть в войну. Кого? С кем? Чему? 3 года идет война, Беларусь никто не втягивает, а чему зараз вот втяг? Ну, неважно. Ну, это так. Это поэзия. Это треба разглядать, как поэтичный троп.
Прокомментовать можно белорусским с таким выразом, ну, вы сами все разумеете. Дякую, великий Юрий. Я нагадаю нашим глядачам, что зараз моим гостем был Юрий Дракахруст, политичный глядальник Радио Свобода. Оставайтесь разом с нами, мы працуем для вас у живым эфире. А зараз давайте послухаем, что думает про сегодняшнюю инаугурацию Александра Лукашенко и інший поглядальник Радио Свобода Валерий Карбалевич, и позднее вертаемся в нашу студию.
Сэнс любой інаугурацыі гэта прынясенне зноў выбраным кіраўніком прысягі на вернасць народу і канстытуцыі. Але ў Беларусі за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі ўсё перавярнулася, і цяпер галоўная частка інаугурацыі нават не прысяга Лукашэнкі, а прысяга вайскоўцаў на вернасць прэзідэнту. На вернасць Лукашэнку. І гэта дзіўным чынам пераварочвае ўвесь сэнс гэтай працэдуры, гэтай цырымоніі. Ну і яшчэ ўлады чамусьці вельмі непакояцца пра бяспеку і абмежавалі доступ да інтэрнэту для вонкавых карыстальнікаў з-за мяжы. Чаго яны баяцца, нават трохі дзіўна.
Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верно служить народу Республики Беларусь.
Калі казаць про інаугурацыйную промову Александра Лукашэнкі, то яна была вельмі агрэсіўнай, вельмі палемічнай адносна палітычных апанентаў і ўнутраных, і вонкавых. І гэта лішні раз паказвае пэўную, скажам так, няўпэўненасць Александра Лукашэнкі, сведчыць пра тое, што ён разумее пра дэфіцыт легітымнасці як унутры краіны, так і за межамі, таму хоча кампенсаваць гэты дэфіцыт вось такой агрэсіўнай рыторыкай.
Полміра мечтает о нашай диктатуре, диктатуре реальных дел і інтересаў наших людзей. Мы не позволім использовать свободу слова как дубіну для разрушэння собственной страны.
Яшчэ вельмі дзіўнае параўнанне. Уже выступаючы у форме генералісімуса падчас прысягі вайскоўцамі, ён заявіў, што перамога у вялікай айчыннай вайне гэта роўна перамозе над пратэстамі 2020 года. Уявіце маштаб параўнанняў. Перамога чалавецтва над фашызмам Лукашэнка параўноўвае з той падзеяй, выніку якой ён сілавым чынам утрымаў уладу. Такое вельмі дзіўнае параўнанне, як Лукашэнка ўяўляе сваю, скажам, гістарычную ролю.
Мы працуем ужо ў эфіры, зараз са мною даследчык гісторыі БНР Сергей Шупа. Прывітанне, Сергей.
Вітаю, Дзіма, вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў.
Дякую, великий. Сергей, все-таки хотел поговорить с тобой про историю БНР. Не могчимо целый день про инаугурацию говорить, потому что подея это не такая важная, как историчность акту 25 соковика. Але все-таки, как человек, який собрал для белорусов 2 томи архивов БНР, написал на Радио Свобода книжку, целый радиоспектакль, можно сказать, зробив про БНР. Вот щиро. Многие кажут, что без БНР не было б Беларуси, потому что не было б СССР. Цитага, это как ты думаешь?
Ну, по-моему, эту тему уже столько раз обмерковывали, и когда доследовать историю БССР, якая после фактично вылилась в историю Республики Беларусь, фактично основание БССР, в этом смысле, дало пашпорт Республике Беларусь, у ее будущего, те утворения, которые не имели статус союзной республики, этот пашпорт не отримали, а БССР возникла как спроба супротиваги тим помкненням белорусских национальных дзячоў створить незалежную белорусскую державность в форме БНР. Так что я их еще раз подтвердил эту теорию, хотя, знову же, мы тут заходим на такую уже не такую, не так историчную, как литературную тему, что было б, калі б. Калі б не было БНР, це была б сегодня незалежная Беларусь, я думаю, это никто толком сказать не может, але мы лічим, что вот так.
Але ці ты можешь толком сказать, например, без кого б не было БНР?
О, без кого б не было БНР, тут как бы довгая чарада гістарычная, якую так само кожную эпоху мы будем выбудовывать трошки по-своему. Залежно от чаго мы будем вести початковый адлік, ці от Полоцкого княства, якое задало некий так само вектор Полоцкое, Турово Пінское, іншие княства на территории сучасной Беларуси, ці Великое княство Литовское, якое упершыню цяперашнія беларускія землі сабрала ў адзін дзяржаўны арганізм і фактычна нарадзіла зародак новай нацыі, бо калі б не было ВКЛ, Полацкае княство магло паўтарыць лёс там Наўгародскай рэспублікі і так далей, але ВКЛ нас адгарадзіла ад усходніх праблемаў. І або, напрыклад, ужо ў найнавейшыя часы ад Кастуся Каліноўскага, як наш калега Сергей Абламейка показав у своих книгах, что он народил политичную нацию белорусов, хоть тогда еще были шансы фактично минимальные. Беларусь имела самые, мабуть, наихоршие из всех соседей стартовые умовы, але тем не менее, в 18-й год мы не поспели в 18-м годе заскочить с усими у той вагон, и хоть там он ехал по все разы в самых разных колдобинах, и неведомо куды б заехал, але вось заехал туды, где мы есть сёння, и я думаю, что все наши плюсы, все наши минусы и обумовлены этой спецификой белорусского лёсу.
Сергей, калі мы говорим про Белорусскую Народную Республику, то, наперше, я думаю, что во всех людей уявление вось про гэты здымок, где собраны чальцы Народного Секретариату, але вось калі ўсё ж такі гаварыць, персаналізаваць гэтую гісторыю. Мы ведаем, што ў Польшчы пасля першай сусветнай вайны дзяржаўнасць асацыявалася з Юзефам Пілсудскім, у Чэхаславаччыны яна асацыявалася з Масарыкам. Ці ёсць такая асоба для БНР, адна ці некалькі, которая адыграла ключавое значэнне?
Ну, гэта быў адначасова і калектыўны твор, і індывідуальны. Я думаю, калі пералічаць персаналіі, то мы не абыдзем тут найперш братоў Луцкевічаў, Вацлава Івановскага і Вацлава Ластоўскага. Гэта былі тыя дзеячы, якія былі маторамі тых працэсаў, якія часам між сабой спрачаліся ці там дыскутавалі. Але тым не менш яны дынамічна гэтаму руху неяк дапамагалі і там роля особо в принципе была. Навод, коли взять ту самую ночь 24-25 сыковика 18 года, я думаю, что коли бы браты Луцкевича не приехали, там трасучись у промерзлым вагоне целый день с Вильни у Менск, кто ведая, як бы гэтая ночь закончилась, алены приехали и протиснули группу подтримки у мясцовых, как бы, политиков из белорусской социалистической громады. И дякуючи вот таким с одного боку персональным намаганиям, але дякуючи тем, что некая масса критичная уже назбиралась, и яны эту идею поспели обвестить. Я бы разделил на полову. Особо я уже назвал, але бы не скидал с рахунку и рух, який уже почал тогда набирать некую силу, размах и колькостные параметры.
И хотел так само про этот рух запытаться, потому что по великим рахунку он возникал в Российской империи, и ясно, что там у 4-м годе трошки это все стало простей, але на чем этот рух был сбудован, коли селянская масса, неписьменная, и потом раптом там, наши нивы, партии почали возникать, осяродки разные, которые у вынику собрались на всебелорусский съезд, а частка позднее его обвестила БНР.
Ну, часам кажуць, і ў гэтым ёсць свая доля праўды, што Беларусь стварылі літаратары, што Беларусь это быў на пачатку літаратурны праект, і нешта в этом ёсць, калі ў іншых народаў суседніх былі нейкія падставы такія больш матэрыяльныя, больш была нейкая свая і буржуазія, і было нейкае моцнае сялянства з усведамленнем сваёй ролі. Ясна, што беларусам заўсёды замінала іх як бы няяснасць этнічнай выразнасці і моўнай найперш, калі ім казалі, што вы гаворыце нейкай бруднай расійскай мове, так неадукаваны чалавек гэтаму часта і верыў. Але знайшліся сілы, зноў жа ж мінус ці плюс цяжка сказаць, што ад самога пачатку у сілу такой сацыяльнай даволі аднароднасці беларускага руху не было там нейкіх адзінкі былі толькі нейкіх багатых людзей, якія маглі прамецэнацтваваць гэты рух, што гэтая сялянская апора, яна вызначыла тое, што рэй на самым пачатку вялі прадстаўнікі сацыялістычных плыняў новай расійскай дэмакраты, новай дэмакраты ў расійскай імперіі, якая ўзнікла пасля падзею 1905 года. Але, хоць, на жаль, можа не адразу і можа занадта позна, у 18 годзе да гэтага далучыліся і, як бы, у сённяшніх тэрмінах больш правыя палітыкі, Раман Скірмут і іншыя. І, на жаль, яны не заўсёды знаходзілі паразумення з гэтым левым крылом, і той рух трошкі там летам 18 года буксаваў, пакуль, як бы, да ўжо канкрэтна да кіравання рухам не прыйшоў адзін з яго творцаў Антон Луцкевіч, які ў канцы 18-го ўзначаліў Раду міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі і спрабаваў гэты такі слабенькі беларускі караблік па бурлівых водах тых часоў канца Першай сусветнай вайны некуды вывезці. Не ўсе даплылі да мэты, але гэты карабель як бы дагэтуль плыве, што ёсць, ну, я думаю, найвялікшы гістарычны цуд нашай часткі свету.
Сергій, ты трымаў у руках, я думаю, што тысячы дакументаў, звязаныя з гісторыяй БНР. Скажы, ласка, што цябе найбольш уразілася, ёсць, я не веду, некая сцэна ці самая запамінальная з'ява на працягу гэтай гісторыі?
Ну, там такого шмат, можна пазнаходзіць таких сцэнаў і момантаў, якія кранулі. Мне вельмі падабаюцца апісанне тых падзеяў пяром Макара Костявіча, або Краўцова Макара, аўтара песні, тэксту песні «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», якая пасля стала гімнам Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён вельмі яскрава апісаў падзеі і 17-го, і 18-го года, і гэта апісанне ночы, ты на 25 сакавіка, калі там уже вся змучаная, стомленая спрэчкамі, дыскусіямі, сваркамі, паразамі і перамогамі, і раптам раніцай, цяжка сказаць, паводле якого часу яны тады лічылі, калі ўзышло сонце, калі 25 сакавіка ўзыходзіць сонце, не за так гадзіне, калі а сёмай, мабыць. І ўзышло сонце над Менскам, і Іван Луцкевіч сказаў, по-моему, Іван Луцкевіч, калі я не памыляюся, вось узышло сонца новага дня. Такія сімвалічныя падзеі, сімвалічныя моманты, сімвалічныя такія кадры, іх было і болей, але гэты такі самы, можа, светлы, радасны, аптымістычны ў той дзень, калі вось гэта акцыя, якая магчыма, і была асуджаная на паразу, яна ўсё ж такі, нягледзячы на не ўсе нягоды, яна перамагла і яе асвяціла і ў сэнсе святасці, і асвяціла ў сэнсе святла проста сакавіцкае сонца.
Вот кажучы пра БНР у гістарычным кантэксце, часта паўтараецца такі выраз, што гэтая рэспубліка не адбылася. Яна праіснавала некалькі месяцаў і, кажуць, была разагнаная. Якая прычына галоўная была, на твою думку, ці ўсё ж такі? Зразумела, ішла яшчэ першая сусветная вайна, фронт заліў Беларусь. Ці, калі б, напрыклад, беларусы былі больш аб'яднаныя, больш моцныя, магчыма, нешта пайшло б інакш. Таму што ёсць прыклад нашых суседзяў, ёсць прыклад Эстоніі, Латвіі, Літвы, нават некаторы час Украіны, правда, на большая была, каторым удалося тады захаваць або працягнуць гісторыю гэтых дзяржаваў. Чаму не удалося беларусам?
Ну, тут вельмі шмат прычынаў. Першае, это слабая самосвядомасць, самоусведомленне асобнай нацыі, якое зноў жа ж абумоўлена і моўнай блізкасцю. Такой праблемы не было ні для літоўцаў, ні для латышоў, ні для эстонцаў, дзе там з мовай усё ясна, што ніхто не можа прыйсці і сказаць, вы гаворыце на дыялекце там польскай мовы ці на дыялекце нямецкай, як беларусам казалі на дыялекце расійскай мовы. Пасля трошкі можна, вядома, розныя думкі чуць пра ролю паўстання 863-4 года, калі беларускі рух быў яшчэ вельмі слабы, і ён ад гэтага удару, які наступіў пасля разгрому паўстання, ён не мог доўга як бы адчуняць і неяк набрацца зноў сіл. Літоўцы таксама пацярпелі паразу разам з беларусамі, але яны былі трошкі мацнейшыя, і гэтыя страты былі меншыя. Там, дзе не было паўстання у Латвіі, у Эстоніі, там гэта былі гады, дзесяцігоддзі пазітыўнай працы, і за 70-е, 80-е, 90-е гады 19-го стагоддзя там узнікла масавая народная перыёдыка. Выдавалі газеты, часопісы, всялякія парады сялянам, сельскагаспадарчынкі, календары. І яны прыйшлі да рэвалюцыі 905 года, не кажучы, што не было забароны на іх мовы, яны прыйшлі ўжо сфармаваныя ў шмат разоў болей, чым астатнія. І ў беларусам гэтага вельмі не хапала. Адна наша ніва выходзіла, і тое максімальны тыраж, я не ведаю, колькі там, 1010 асобнікаў на 7-8 мільённае насельніцтва, это ўсё ж такі было мала. І гэта яшчэ раз падкрэслівае цуд таго, што адбылося, таму што паводле ўсіх параметраў, ну, шанцаў было вельмі мала, і тое, чаму ў беларусаў выйшла так, а не як у суседзяў, я думаю, тут няма чаго дзівіцца. Хутчэй дзівіцца таму, што выйшла хоць нешта, што мела свой працяг і аж да сёння. Ці адбылася БНР, ці яна існавала, ці не існавала, это ўжо справа інтэрпрэтацыі. Ясна, што фармальна можна сказаць, што яна не валодала сваёй тэрыторыяй і не кантралявала тэрыторыю, не мела там ні арганізаваную армію, не выбрала парламент, не ўвяла там свае грошы. Тое, што можна лічыць як бы прыкметамі ад таго, што тая ці іншая дзяржава адбылася ці не. А Беларусь, хутчэй за ўсё, адбылася чыста сімвалічна. Хоць нават пры этой сімвалічнасці можна сказаць, што там паўтара дня урад БНР фактычна кантраляваў тэрыторыю на палове тэрыторыі Менска. Дзяліў Менск з польскімі атрадамі добра Мусніцкага, калі бальшавікі ўцеклі, а немцы яшчэ не прыйшлі. Гэта фармальна можна сказаць, што у іх была свая як бы міліцыя, хадзілі там патрулі беларускія са сцягам, пасля прыйшлі немцы, ўсё скончылася. І пасля ўжо да такой ступені кантроля яны ніколі не дайшлі. Пасля ў польскай акупацыі 19-20 год там яшчэ яны ціснулі тых беларусаў яшчэ больш, чым немцы ў 18-м. Пасля ўзнікла такая фантомная ідэя незалежнасці беларускай і савецкай у 20-м годзе ў чэрвені, калі было другое абвяшчэнне БССР, так званае. Гэта ўжо было значна больш беларускае, чым тое, што ўзнікла ў 1 студзеня 19-го года. Але літаральна праз паўгода ці што, па-моему, у студзені 21-го быў падпісаная нейкая дамова з РСФСР, дзе РСФСР дэлегаваліся вельмі вялікія паўнамоцтвы, што тычыцца арміі, замежнай палітыкі, нейкіх іншых рэчаў, фінансавай сістэмы. Фактычна на гэтым незалежнасць нават такая чыста фіктыўная, гэтай БССР ці ССРБ, як яна тады называлася ў 20-м годзе, фактычна зніклі. А падпісана ўжо было, гэты прысуд быў у снежні 22-го пры ўтварэнні СССР, дзе проста ўзнікла зноў унітарная расійская імперыя ў іншай іпастасі.
Сергей, апошнее пытание трошки такое особистое, потому что сегодня, конечно, тяжко видеть белоруса, который бы не чул про День воли, навод, коли он его не святкуя. Ты был у 80-х годы у неформальных так званых организациях белорусских. Скажи, как тогда приходило уведомление, что есть такой день, что он тогда значит? То же самое, что сегодня. Как отбывалось это открытие, ну, некой Атлантиды в полном смысле?
Ну, у наших колах мы так озирались по боках, что робится у соседей. Мы ведали, что там некие незалежницкие такие идеи ходили там и у балтийских народов, у литовцев. И про то, что мы маем и так само свой день незалежности, маем бел-червоную белый стяг и герб такие альтернативные тем советским, мы доведывались, ну, кто может быть из передачу замежных там голосов Белорусской службы Радио Свобода, якую, на жаль, нещадно глушили тогда, або из неких заходнебелорусских выданий, у кого было счастье да их натрапить, а звичайный человек, який жив у Менску, на кшталт меня, просто мы читали всякие пропагандистские брошюрки, накерваны супрать так званых бебурнацев, белорусских буржуазных националистов, и там высмеивалось, кпилось, ну, коли ты, как бы, до горы ногами этой книжки читаешь, то ты там прочитаешь и про святкование 25 соковика, День незалежности, який там, так званый День незалежности, и про бел-червоный стяг, який так само там описывался в самых негативных фарбах, и про герб погоня. Это люди, які это писали, працавали на советскую пропаганду, не усведомляли, які позитивный эффект яны мели на ту молодь, якая шукала некую альтернативу, якая просто умела такие книжки читать, а ту информацию можно интерпретировать по-своему, мы это примали як свое, а после уже с послаблением этих цензурных всяких заборонов, и оно уже начало траплять и на сторонки выданий вот таких массовых, там и Лима, и неких часописов, некие книжки начали выходить, и это мы уже вступили у период, коли навод не ведаю, где докладно была тая межа, коли вось-вось нельга, а уже раптом можно. Оно по кропельце, крок за кропом, все больше и больше, больше было можно, коли уже пришел Горбачев до влады. Хоть тогда еще упиралась там эта владная номенклатура, еще были всякие там политические собеседники, такие был часопис пропагандистский, и вселяк пляжили и плямили, але уже им было поздно, их час фактично уже минул, ну а про все остальное мы уже все ведаем и памятаем.
Докладно. Дякую, великий Сергей. Нагадаю, что моим гостем зараз был доследчик истории БНР, литератор, перекладчик, выдавец Сергей Шупа. Дякую, великий.
Дякую.
Мы протягиваем наше выдание. Нагадаю, вы глядите живый эфир Радио Свобода, белорусской службы ПИК Свобода, так называется наша программа на канале Свобода Премиум. Будьте разом с нами. Вернемся до святкования Дня Воли, якое отбылося сегодня у Вильни. Там подчас гэтага святкования выступила лидерка демократичных сил Беларуси Светлана Тихановская. Давайте послушаем невеликий фрагмент ее выступу и вертаемся.
Ну, перш за все, мы его святкуем 107 год уже, и нам не вельми прикро, что мы повинны ушановать этот день не дома у Минску, так, не по городах Беларуси, а у соседней, хотя вельми доброзышливой краине, которая приняла шмат-шмат белорусов тут, але тут, але у Польши, але у інших краинок, не у Беларуси. И это значит, что борьба, которая началась 107 год тому, после обещания незалежности, она протягивается, на жаль. Некий ось такий тяжкий лёс у беларусов, что не можем мы набыть свою незалежность и свободу раз и назавжды. Але я вдячная, перш за все, литовцам за то, что яны допомогли нам организовать поднятё нашего стяга, что мы чули наш белорусский гимн, что беларусы пришли вшановать этот день. И вогуле всем беларусам по усім свете, кто святкуе этот день. И важно памятать свою историю, важно памятать, чему люди отдавали свои жизни, чему люди отдают свою свободу за незалежность и демократию у Беларуси. И это так само, ну, такий напоминальник и іншим нациям, что то, что у вас есть, треба шановать. Бо змагаться за свободу, незалежность и демократию нашмат тяжей, чем ее заховывать.
Гэта была Светлана Ціхановская, а зараз давайте на праканцы нашага выпуску паслухаем віншаванне Івонка Сюрвілы, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дорогие мои суродичи и белорусы, вітаю вас з гэтай найважнейшай датай сучаснай гісторыі нашай бацькаўшчыны 25 сакавіка 1918 году, калі наш народ абвясціў незалежнасць і волю свае дзяржавы Беларускай Народнай Рэспублікі. Хаця мы не змаглі тады абараніць нашу незалежнасць, абвешчанне Беларусі суверэннай дзяржавай змусіла бальшавікоў стварыць БССР, а існаванне БССР дазволіла беларусам у 1991 годзе абвесціць Незалежную Рэспубліку Беларусь. Абавязкам кожнага беларуса ёсць сёння зберагчы гэтую незалежнасць. Нягледзячы, на жаль, на падзеі 2020 году і на нашу дзейнасць у свеце, сусветныя СМІ ўсё часцей забываюцца пра наша існаванне, асабліва калі гавораць пра вайну ва Ўкраіне. Дарагія мае суродзічы, не давайце ім забывацца. Гэтак жа, як Канада, з'ядналася як ніколі, каб бараніцца ад пагрозаў свайго паўднёвага суседу, як яднаюцца ўсе народы, калі адчуваюць патрэбу бараніць свае інтарэсы, прыйшоў час усім нам адчуць як ніколі нашую приналежнасць да нашай зямлі і наш абавязак бараніць яе ад усіх захопнікаў, як ворагаў, гэтак і нявукаў, якія за 34 гады яшчэ не ўцямілі, што ў цэнтры Еўропы жыве суверэнная нацыя, якая мае такія самыя правы на існаванне, як і яны. У гэты час, калі ў Беларусі наш народ пад ботам тырана, звяртаюся да беларусаў замежжа, якім ніхто не забараняе прадаўжаць змаганне за волю і лепшую долю нашага народу. Карыстайце з кожнай нагоды, каб прыцягваць увагу палітыкаў і грамадзян краіны, якія вам далі прытулак, што ў цэнтры Еўропы не адзін, а два народы церпяць ад маскоўскага імперыялізму, і што Беларусі ніхто не памог, калі яна дамагалася вызваліцца ў 2020 годзе. 25 сакавіка ізноў пакажыце свету, што вы таксама маеце права быць вольным народам на сваёй вольнай зямлі. Дык памажы нам, Божа. Жыве Беларусь.
Гэта была Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні. А вы глядзелі «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч. Дзякую за тое спадарства, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.